Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vladimír Pčolinský sa vzdal funkcie riaditeľa SIS. Len štyria slovenskí europoslanci nepodporili vyhlásenie Európskej únie za zónu slobody pre LGBTIQ osoby. Maďarsko má na pľúcnej ventilácii 1000 pacientov. Nakazených pribúda. Podľa premiéra Viktora Orbána čaká krajinu najťažší týždeň pandémie. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Cirkvi.
Európsky parlament prijal nelegislatívne uznesenie, prostredníctvom ktorého vyhlásil celú Európsku úniu za zónu slobody pre LGBTIQ osoby. Uznesenie, za ktoré hlasovalo 492 poslancov, 141 bolo proti a 46 sa zdržalo, je do veľkej miery reakciou na vývoj v Poľsku, kde za uplynulé 2 roky viac ako 100 miestnych samospráv na úrovni obcí, okresov či vojvodstiev prijalo deklarácie, ktorých sa vyhlásili za zóny bez LGBTI osoby. Uznesenie sa zaoberá aj situáciou v Maďarsku, kde vlani v decembri parlament prijal ústavné zmeny, ktoré upravujú transrodových a nebinárnych osôb na rodinný život. Uznesenie, prijaté vo štvrtok, je dielom medzistranickej skupiny LGBTI Intergroup, ktorej členmi sú poslanci z viacerých politických frakcií. Poľské samosprávy so zákazom LGBTI ideológie uvádzajú, že sa snažia chrániť tradičné rodiny založené na zväzkoch mužov a žien. Podľa ľudskoprávnych aktivistov však ide o diskriminačné označenia. Spolupredseda frakcie Európsky konzervatívci a reformisti a poľský europoslanec Richard Legutko túto rezolúciu odsúdili. Jej podporovateľov označil za radikálnych ľavičiarov a povedal, že Európsky parlament prijatým uznesením prekročil svoje kompetencie. Dodal, že manželstvo založené na zväzku muža a ženy je zásadou zakotvenou v poľskej ústave, ktorú majú Poliaci právo brániť. Zo 14 slovenských europoslancov hlasovalo za uznesenie 12, pričom 8 uznesenie podporili a 4 boli proti. K vyhláseniu sa vyjadrila aj europoslankyňa Miriam Lexman, ktorá toto vyhlásenie v Europarlamente nepodporila.
Celý môj profesný život vytrvalo bojujem za to, aby bola rešpektovaná a podporovaná sloboda každého človeka. Očakávala som, že v Európskom parlamente sa budem zaoberať konkrétnymi riešeniami konkrétnych problémov, zvlášť v súčasnej dobe, keď musíme všetky sily sústrediť na ochranu zdravia obyvateľov a zmierňovanie ekonomických dopadov pandémie, vrátane prudko narastajúcej chudoby. Už pred nástupom do Európskeho parlamentu som voličom slúbila, že sa budem zasadzovať za návrat k princípom a hodnotám, na ktorých bola Únia postavená.
Jedným z kľúčových princípov je podľa nej rešpektovanie výlučných kompetencií členských štátov.
Ako europoslankyňa zvolená za Slovenskú republiku, vo svojich rozhodnutiach vychádzam zo základných zmluv Európskej únie a som viazaná ústavou Slovenskej republiky. Opieram sa tiež o deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov EÚ v kultúrno-etických otázkach. Na základe týchto dôvodov som nemohla podporiť uznesenie o vyhlásení EÚ za zónu slobody pre LGBTIQ osoby v predloženom znení.
To však podľa nej nič nemení na jej presvedčení a odhodlaní naďalej chrániť slobodu a dôstojnosť každého človeka. Doterajšia služba svätého otca Františka je pre nás Božím pozvaním, aby sme sa cez jeho podnety, ktoré nám dáva, viac zahlbili do obrazu Ježiša Krista. Aby sme sa zahlbili viac do toho najzákladnejšieho posolstva, ktoré prináša evanjelium. Uviedol to bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský pri príležitosti začiatku 9. roka pontifikátu pápeža Františka. Práve včera totiž uplynulo 8 rokov odvtedy, čo bol kardinál Jorge Mario Bergoglio zvolený za rímskeho pápeža a prijal meno František. Pápež František označil dnes vo svojom tradičnom nedeľnejšom príhovore po poludnejšej modlitbe Anjel Pána niekoľkým stovkám veriacich na námestí svätého Petra sýrsku občiansku vojnu za jednu z najhorších humanitárnych kríz súčasnej doby a zdôraznil, že jej 10. výročie by malo všetkých podnietiť k hľadaniu kúska nádeje pre tento zdevastovaný národ. Informovala o tom agentúra Reuters. Z celého srdca požiadal pritom všetky strany tohto konfliktu, aby na znak dobrej vôle umožnili ťažko skúšanému obyvateľstvu nájsť v týchto časoch kúsok nádeje. Podľa najvyššieho pontifika bola Sýria zasiahnutá každým druhom násilia a obrovským utrpením obyvateľov, najmä tých najzraniteľnejších, ako sú deti, ženy a starí ľudia. Vyzval tiež medzinárodné spoločenstvo na prijatie rozhodného záväzku v snahe ukončiť boje a pomôcť pri obnove tejto krajiny. Sýrska občianska vojna si vyžiadala už vyše 387 tisíc mŕtvych a z domovov vyhnala ďalšie milióny obyvateľov. Konflikt sa začal v marci 2011, keď režim brutálne potlačil protivládne protesty.
Domáce spravodajstvo.
Obvinený riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčulinský sa vzdal svojej funkcie. Uviedla to jeho advokátka Eva Mišíková po ukončení výsluchu na špecializovanom trestnom súde v Pezinku, kde sa rozhoduje o jeho väzobnom stíhaní.
On bol prezidentkou republiky postavený mimo služby a dnešným dňom predložil aj žiadosť na vládu a prezidentke Slovenskej republiky, ktorý tu si stihol napísať a vzdáva sa funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Dokonca uviedol, že nebude činný vo verejnom živote.
Eva Mišíková tiež uviedla, že jej klient žiadosť o uvoľnenie nepovažuje za priznanie viny. Zároveň nevidí ani jeden dôvod na väzobné stíhanie jej klienta.
My sme sa nemali možnosť oboznámiť, pretože nám vyšetrovateľ odmietol jednak uplatniť naše právo na zretie do spisu bez toho, že by to odôvodnil. A samozrejme, svedkovia, ktorí vo veci vypočúvajú, ktorí majú byť aktérmi tohto skutku, tí, keď som požiadala, aby mi boli predložené aspoň tieto zápisnice, aby sme sa mohli pripraviť, tak mi to odmietol bezdôvodne. A tým pádom bolo aj sťažená argumentácia, pokiaľ ide o návrh na vzatie do väzby, ktorý mi bol doručený niekedy pred 9 hodinou večer.
Advokátka obvineného Vladimíra Pčulinského chcela argumentovať pred sudcom pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu tak, aby jej klient bol prepustený.
Ja tvrdím a budem tvrdiť, že teda vzhľadom na osoby, ktoré vypovedajú o tom kolúznom dôvode väzby, nie je tu ten dôvod väzby. Musím s klientom hovoriť. Ako nie je vo väzbe, ale vieme, v akom postavení je.
Zajtra mimoriadne zasadne osobitný kontrolný výbor Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Na výbore sa majú zaoberať prípadom zadržania a obvinenia riaditeľa SIS Vladimíra Pčulinského. SIS v stanovisku uviedla, že výboru chce predložiť všetky relevantné informácie o aktuálnej situácii. Služba je tiež pripravená poskytnúť súhlas na zbavenie mlčanlivosti Pčulinského. Členovia výboru sa majú zísť ráno o 9. SIS považuje za nevyhnutné poskytnúť aj verejnosti svoje stanovisko vo veci oslobodenia od povinnosti zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach. Reaguje tak na medializáciu okolností spojených s oslobodzovaním od povinnosti mlčanlivosti riaditeľa SIS. Služba ubezpečila, že je pripravená okamžite poskytnúť prezidentke Zuzane Čaputovej ako orgánu oprávnenému na rozhodnutie o jeho oslobodení svoje súhlasné stanovisko. Verejnosť sa môže na Slovensku očkovať proti ochoreniu COVID-19 už celkovo v 88 očkovacích centrách, pričom pri 14 z nich ide o veľkokapacitné očkovacie centrá. Informovala dnes o tom hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Ministerstvo zdravotníctva vypracovalo manuál pre zriadenie veľkokapacitných očkovacích centier aj na základe dobrej praxe zo zahraničia a pilotného očkovania, ktoré zorganizovala Fakultná nemocnica Trenčín v športovej hale 6. februára. Na základe konceptu rozvoja siete vakcinačných centier sme iniciovali stretnutie so samosprávnymi krajmi a po predstavení vypracovaného konceptu budovania veľkokapacitných centier ich ministerstvo poverilo koordináciou očkovania v ich regióne.
Pripomenula, že sieť očkovacích centier, pri ktorej sa zohľadňuje logistická a skladovacia náročnosť jednotlivých vakcín, buduje rezort zdravotníctva už od decembra minulého roka. Priblížila, že 60 vakcinačných centier pre verejnosť sa nachádza v nemocniciach a 14 je ich umiestnených v poliklinikách. Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v priestoroch Národného futbalového štadióna v Bratislave, ktoré je najväčším na Slovensku, sa zatiaľ zaočkovalo viac ako 2900 ľudí. Dnes o tom informoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Počas víkendu sa podľa jeho slov podarilo obyvateľov kraja presvedčiť o tom, že sa očkovanie dá robiť dobre. Zároveň sa poďakoval ľuďom, ktorí na očkovanie prišli, a tiež osobám, ktoré sa na príprave očkovacieho centra podieľali.
Čo sa týka nejakých štatistík, tak včera sme zaočkovali 1500 osôb, dnes zatiaľ 1400, takže dohromady je to zatiaľ 2900, ale dnes ešte ďalej pokračujeme. Takisto v Karlovej Vsi sme očkovali posledné dva víkendy, tam bolo zaočkovaných niekoľko sto ďalších ľudí.
Za hlavný problém považuje Juraj Droba nedostatky, ktoré sa vyskytli pri prihlasovaní sa na očkovanie cez registračný systém Národného centra pre zdravotnícke informácie, ktorý niekoľkokrát nefungoval. Šéf bratislavskej samosprávy avizoval, že sa chce uchádzať o možnosť vytvoriť si vlastný registračný systém, ktorý by nad veľkokapacitným očkovacím centrom umožňoval plnú kontrolu.
Myslím si, že akékoľvek máte postoje k očkovaniu, tak ukazuje sa, že je to asi jediná dlhodobá účinná metóda, ako COVID upratať aspoň do medzí, ktoré by nám umožnili normálne ďalej fungovať a ďalej žiť. Takže aj tí z vás, ktorí nie sú možno priateľmi očkovania, myslím si, že budem si robiť svoju prácu na to, aby sme vás presvedčili. Z nášho pohľadu je toto naozaj tá správna cesta.
Riaditeľ odboru zdravotníctva bratislavskej samosprávy Tomáš Salaj povedal, že k spusteniu pilotného očkovania na Národnom štadióne im pomohla predpríprava. Odozva zaočkovaných ľudí a osôb, ktoré ich sprevádzali, a rovnako aj zdravotníckych tímov, ktoré vakcináciu zabezpečujú, je pozitívna. Predsednička výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Jana Bitov-Cigániková uviedla, že občania môžu volať pri problémoch s prihlasovaním sa na očkovanie aj na linku v pôsobnosti rezortu zdravotníctva. 0800 174 174. Je presvedčená o účinnosti očkovania proti novému koronavírusu. Zajtra padne rozhodnutie, či otvoria očkovacie centrum aj v piatok 19. marca. Nové centrum by malo vedieť zaočkovať denne 2000 až 2500 ľudí.
Krátko z domova.
Šéfka za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová vidí dve možnosti pre riešenie krízy vo vládnej koalícii. Prvou sú predčasné voľby, ktoré by ale podľa nej viedli k dlhotrvajúcemu chaosu. Druhá možnosť je, že by premiér Igor Matovič a minister hospodárstva Richard Sulík mali odjesť z vlády. Uviedla to v diskusnej relácii Teatry v politike. Dodala, že konflikt medzi Sulíkom a Matovičom stále trvá. Minister práce Milan Krajniak si tiež myslí, že riešením súčasnej vládnej krízy je buď dohoda medzi premiérom Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom, alebo budú potrebné predčasné voľby. V dnešnej diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12 sa ľuďom zároveň ospravedlnil za politické hádky. Krajský súd v Trnave bude zajtra popoludní rozhodovať o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry voči minulotýžňovému rozhodnutiu okresného súdu v Trenčíne, ktorý bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku J. v kauze prebratia Baru Fatima nezobral do väzby. Termín zasadnutia potvrdil obhajca obvinenej Peter Erdoš a hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondráková. Úrad špeciálnej prokuratúry vyzýva verejne činné osoby, aby sa zdržali verejných vyjadrení na adresu orgánov činných v trestnom konaní bez znalosti spisu, relevantnej právnej úpravy a súdnej praxe. Informovala o tom hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová. Prostredníctvom RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 1268 nových prípadov ochorenia COVID-19. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 88. V nemocniciach je v súvislosti s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 3752 pacientov. Pribudlo tiež 3688 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Od zajtra bude podľa COVID-automatu 35 okresov v čiernej zóne, teda vo štvrtom stupni varovania. Dodnes je ich len 30. V bordovej zóne bude od zajtra 41 okresov, v červenej budú 3. Sprísňuje sa aj povinnosť nosiť respirátory. Už nie len v obchodoch a vo verejnej doprave, ale aj vo všetkých interiéroch. Platia však aj výnimky. Finančná správa upozornila tento týždeň na podvodníkov, ktorí sa snažia v jej mene oklamať daňovníkov. Zasielajú im podvodný e-mail a ponúkajú im vrátenie peňazí, ak vyplnia priložený formulár. Finančná správa takéto maily neodosiela a daňovníkom odporúča, aby na ne nereagovali ani neposkytovali žiadne svoje údaje. Pokračuje hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.
Finančná správa upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov, zasielajú im podvodný e-mail. Ponúkajú im vrátenie sumy vo výške 136,99 €, ak vyplnia priložený formulár. Finančná správa takéto maily neodosiela a daňovníkom odporúča, aby na ne nereagovali ani neposkytovali žiadne svoje údaje.
Finančná správa vyzvala verejnosť, aby určite žiadny dotazník nevyplňali a v prípade obdržania takéhoto mailu sa majú obrátiť na políciu.
Správy zo sveta.
Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 8863 nakazených koronavírusom. V súvislosti s ochorením COVID-19 tu zomrelo 162 chorých a na umelej pľúcnej ventilácii je napojených už 1005 pacientov. Vyplýva to z údajov operačného štábu zverejnených dnes na maďarskej webovej stránke koronavírus.gov. Podľa predsedu vlády Viktora Orbána bude nadchádzajúci týždeň v Maďarsku doteraz najťažším v rámci pandémie nového druhu koronavírusu. Jeho krajina však napríklad na rozdiel od Slovenska nebude potrebovať pomoc zo zahraničia. Situáciu u našich južných susedov sleduje Simona Gablíková.
Podľa slov premiéra Viktora Orbána je Maďarsko v situácii, že môže ponúknuť pomoc iným krajinám, pretože v pomere k počtu obyvateľov je tam k dispozícii najviac nemocničných postelí, ako aj umelých pľúcnych ventilátorov. Do nemocníc, kde to bude potrebné, podľa neho presunú obvodných lekárov aj končiacich medikov. Podľa spravodajského servera 44HU však situácia v nemocniciach je kritická. Tamojší lekári hovoria o tom, že sú nútení rozhodovať o tom, ktorý z pacientov v ťažkom stave dostane intenzívnu starostlivosť a ktorý nie. Maďarská lekárska komora zas tvrdí, že nemocnice sú na hranici vyťaženosti a že pľúcne ventilátory síce sú, avšak nemá ich kto obsluhovať. Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 8863 nakazených novým druhom koronavírusu. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 162 chorých a na umelej pľúcnej ventilácii je napojených už 1005 pacientov. Počet infikovaných od vypuknutia koronavírusovej pandémie dosiahol 516 490 a dosiaľ evidujú takmer 17 000 obetí covidu. Stúpa aj počet aktuálne nakazených, ktorých je viac ako 146 000. Hospitalizovaných je 8 764 chorých. V Maďarsku pokračuje aj očkovanie proti koronavírusu. Zaočkovali už takmer 1 320 000 osôb a necelých 400 000 dostalo aj druhú dávku jednej z piatich vakcín, ktoré sú v Maďarsku k dispozícii.
Podpredseda Európskej komisie Franz Timmermans dnes v rozhovore pre nemecký denník Der Tagesspiegel pripustil, že v rámci stratégie očkovania proti koronavírusu v Európskej únii došlo k niekoľkým chybám. Pri vakcíne AstraZeneca sa vynárajú ďalšie problémy. Po jej podaní v Norsku hospitalizovali troch zdravotníkov. Írsko hlási pozastavenie očkovania touto vakcínou. Podrobnejšie informuje Julia Kavecká.
Európska komisia sa stala terčom kritiky v súvislosti so stratégiou očkovania. Distribúciu dávok vakcín farmaceutickými spoločnosťami do jednotlivých členských štátov považujú niektoré národné vlády krajín Európskej únie za nespravodlivú. Podľa Franza Timmermansa je pravda, že pri objednávaní vakcín došlo k chybám v Bruseli aj v členských štátoch a je pripravený zhodnotiť situáciu na konci pandémie. Najskôr je však podľa jeho slov potrebné zabezpečiť, aby bola celá Európa zaočkovaná. Ako dodala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, európsky prístup je tiež v záujme bohatších členských štátov, ako je Nemecko. Cieľ, ktorý Eurokomisia stanovila pre členské štáty Európskej únie, je zaočkovať do konca leta 70% dospelej populácie, čo má zaistiť kolektívnu imunitu a skoncovať s koronakrízou. Vakcína od spoločnosti AstraZeneca však stráca dôveru niektorých krajín. Dnes už očkovanie touto vakcínou pozastavilo aj Írsko. Urobilo tak na základe správ o výskyte krvných zrazení u niekoľkých zaočkovaných osôb v Norsku. Podľa oficiálnych údajov naposledy aktualizovaných v stredu bolo v Írsku doposiaľ podaných približne 570 000 dávok vakcín proti koronavírusu. Celkovo 109 000 z nich vyrobila britsko-švédska farmaceutická spoločnosť AstraZeneca. Norsko včera oznámilo, že v krajine hospitalizovali pre krvácanie, krvné zrazeniny a nízky počet krvných doštičiek aj troch zdravotníkov, ktorí boli nedávno zaočkovaní vakcínou od AstraZeneca. Všetci traja zdravotníci majú menej ako 50 rokov. Hoci súvislosť aktuálneho stavu pacientov s vakcínou zatiaľ nebola preukázaná, norské úrady označili situáciu za vážnu. Norsko vo štvrtok nasledovalo aj Dánsko a oznámilo, že preventívne pozastavuje očkovanie vakcínami od spoločnosti AstraZeneca. K tomuto kroku predtým pristúpili aj Island, Rumunsko a Bulharsko. Spoločnosť AstraZeneca v reakcii uviedla, že z analýzy dát zozbieraných po aplikovaní viac ako 17 miliónov dávok vakcíny vyplynulo, že by očkovanie jej vakcínou zvyšovalo nebezpečenstvo pľúcnej embolie, hlbokej žilovej trombózy alebo trombocytopenie, teda stavu, kedy má pacient znížené množstvo krvných doštičiek.
Krátko zo sveta.
V nemeckých spolkových krajinách Bádensko, Württembersko a Porinie Falcko sa dnes konajú kľúčové regionálne voľby. Podľa tlačových agentúr DPA a AFP sa očakáva, že konzervatívcom nemeckej kancelárky Angely Merkelovej hrozí výrazná porážka aj vzhľadom na korupčné kauzy v súvislosti s nákupom rúšok. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyzval na ukončenie prenasledovania nezávislých hlasov po zatknutí približne 200 opozičných politikov a komunálnych poslancov v Rusku. Predstavitelia z viac ako 50 ruských regiónov sa zišli včera v Moskve, aby diskutovali o parlamentných a komunálnych voľbách naplánovaných na september. Jeden z organizátorov stretnutia Andrej Pivovarov uviedol, že účastníci fóra boli zadržaní, pretože úrady sa domnievali, že konferenciu organizovalo hnutie Otvorené Rusko, ktoré založil bývalý ropný magnát Michail Chodorovský. Taliansko chce mať do septembra zaočkovaných 80% populácie. Vyplýva to z národného vakcinačného plánu, ktorý včera v Ríme predstavila talianska vláda. Vakcína Sputnik Light, ktorá je zjednodušenou jednodávkovou verziou už známej vakcíny Sputnik V, je takmer pripravená na použitie. Informovala o tom agentúra TASS. Alexander Ginzburg, riaditeľ Národného výskumného centra pre epidemiológiu a mikrobiológiu, ktoré vyvinulo aj vakcínu Sputnik V, uviedol, že vakcína bola vyrobená a jej samostatná registrácia práve prebieha. Niekoľko policajtov bolo zranených, keď došlo k násiliu a rabovaniu počas včerajšej demonstrácie hnutia Black Lives Matter v belgickom meste Liež. Účastníci protestného pochodu chceli podporiť ženu, ktorá bola v pondelok v meste zatknutá za rebeliu a následne obvinila políciu z rasizmu. Polícia obvinenie odmietla, tvrdiac, že žena sa vzoprela zatknutiu.
Šport Rádia Lumen.
Dnes o 16. sa v prvom kole nadstavbovej časti Fortuna Ligy v skupine o titul rozohral zápas medzi AS Trenčín a ŠK Slovan Bratislava. Zápas sa skončil vysokou prehrou Trenčína 2-6 so Slovanom Bratislava. Futbalisti MŠK Žilina triumfovali vo včerajšom zápase prvého kola Fortuna Ligy v skupine o titul pod Dubňom so Spartakom Trnava 2-1. V priamom súboji o tretie miesto v tabuľke si teda Šošoni pred rivalom vytvorili 5-bodový náskok. Dác Dunajská Streda zdolal Vion Zlaté Moravce 2-0. V skupine o záchranu vo Fortuna Lige bol na programe súboj dvoch posledných tímov tabuľky. Pohronie privítalo na svojom štadióne Senicu, nad ktorou vyhralo 3-0. Dôležitý zápas v skupine o záchranu odohrali v Zemplíne, kde Michalovce nastúpili po druhý raz za 8 dní proti FC Nitra. Minulý týždeň rozhodli východniari o víťazstve v 87. minúte. Teraz však v 91. o víťazstvo prišli. Zápas sa skončil remízou 1-1. MFK Ružomberok čaká na ligové víťazstvo už 105 dní. Po zimnej prestávke získal v 5 zápasoch iba jediný bod. Na prázdno vyšiel aj v Zlatých Moravciach, keď v súboji s ŠKF Sereď prehral 1-0. V hokejovej typoz extralíge je dnes na programe 48. kolo. Hokejisti domáceho Slovana Bratislava a HK Nitra nastúpili na ľad presne o 15. Pozrime sa na aktuálne výsledky. Slovan Bratislava po nájazdoch vyhral nad Nitrou 3-2. Banská Bystrica vyhráva s Trenčínom 4-3. Michalovce vyhrávajú nad Liptovským Mikulášom 4-0. Nové Zámky s Detvou zatiaľ nerozhodne 2-2. Poprad vyhráva nad Zvolenom 2-3. DVTK Miškovec zatiaľ nerozhodne s Košicami 1-1. O 17:30 sa začal posledný zápas dnešného kola. Hokejisti Tampa Bay zvíťazili v zápase zámorskej NHL na domácom ľade nad Nashvillem 6-3 aj vďaka dvom asistenciám slovenského brancu Erika Černáka. Lightning si mohol prvýkrát v sezóne vychutnať návštevu 3800 divákov a klub pred duelom slávnostne vyvesil pod strechu haly vlajku pre víťaza Stanleyho pohára. Černák si pripísal až 3 plusové body, 3 strely a stal sa tak prvou hviezdou zápasu. Dallas prehral na ľade Columbusu 3-4 po predĺžení. Slovenský obranca Stars Andrej Sekera si otvoril strelec účet v sezóne. Hosťom to stačilo, ale len na zisk bodu. Washington zvíťazil vo Filadelfii 5-4. V drese víťazov odohrali duel Slováci z Denochára a Richard Pánik. Do štatistík kanadského bodovania sa ale nezapísali. Pánik bol na ľade len 9,5 minúty, Chára odohral cez 20 minút, zapísal si jednu mínusku a zabodoval 3 strely súpera. Hokejisti Bostonu v zostave so slovenským brankárom Jaroslavom Halákom prehrali s New Yorkom Rangers 0-4. Halák mal 29 úspešných posledných zákrokov. Nedarilo sa ani Montrealu s Tomášom Tatarom. Canadiens prehrali v Calgary 1-3. Desiatu prehru za sebou zaznamenali hráči Buffalo, keď podľahli doma Pittsburghu 0-3. Naopak na víťaznej vlne sa vezú hokejisti New Yorku Islanders. Ostrovania uspeli na ľade New Jersey 3-2 a zvíťazili vo 8. zápase za sebou. Florida si poradila s Chicagom 4-2 a Winnipeg vďaka 3 gólom v záverečnej 20-minútovke zdolal Toronto 5-2. Hokejisti Vegas vyhrali v St. Louis aj druhý zápas za sebou, tentokrát 5-1. Norskí biatlonisti suverénnym spôsobom triumfovali v dnešných mix štafetách v rámci podujatia Svetového pohára v Novom meste na Moravie. Norská štvorica predviedla fantastickú streľbu a zvíťazila s vyše minútovým náskokom pred druhým Talianskom. Tretiu priečku obsadili Švédi. Slovenské kvarteto v zložení Paulina Fialková, Ivona Fialková, Michal Šima a Šimon Bartko stiahli strate na 7. streľbe na 16. mieste. Švédski biatlonisti Lin Personová a Sebastian Samuelsson zvíťazili v dnešnom mixe dvojíc v rámci podujatia Svetového pohára na Morave. Vo finiši Samuelsson predstihol Sturlu Ragreida a odsunul favorizovaných Nórov na druhé miesto. Na tretej priečke sa umiestnili Američania. Slovenskí reprezentanti Mária Remeňová a Tomáš Hasila museli dokopy 16 krát dobíjať, absolvovali jedno trestné kolo a obsadili 18. priečku. Rakúsky lyžiar Marko Švárc získal v predstihu malý kryštáľový glóbus za slalom vo Svetovom pohári. Stačilo mu k tomu aj 7. miesto v dnešnej súťaži v slovinskej Kranskej gore. V nej triumfoval Francúz Clément Noël, ktorý slávil svoje 8. víťazstvo v pretekoch Svetového pohára. Úspech francúzskych farieb zvýraznil druhým miestom Victor Mufajondé, ktorý za víťazom zaostal o 62 stotín sekundy. Tretí skončil švajčiar Ramon Zenhäusern.
Počasie.
Aké počasie prinesie začiatok nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
Stále treba rátať s premenlivou veľkou oblačnosťou, s občasnými prehánkami. Postupne, ale predsa len by sa atmosféra mala trošku schladzovať, čo znamená, že treba už aj postupne na úrovni Popradu, že by boli už snehové prehánky, tak 600-700 metrov nad morom. A aj mrazíky by mali byť od pondelka, zase trošku chladnejšie, čiže na severe to môže byť aj pod minus 5, ale na juhu ešte tak 2-3 stupne nad nulou. Takže ešte stále to nie je tá práva jar, ešte stále si budeme musieť pár dní na ňu počkať. Jediná väčšia zmena v počasí je v tom, že v najbližších dňoch očakávame teda viac to prehánkové počasie alebo daždivé a stále aj to dosť veťarné počasie.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel. Sprevádzať vás ňou bude náboženský redaktor Pavol Jurčaga a spolu s hostiami, predsedom Slovenskej spoločnosti kanonického práva, sudcom tribunálu Spišskej diecézy, farárom v Dlhej nad Oravou, profesorom Jánom Dudom a s redaktorom denníka Štandard v Ríme Bohumilom Petríkom budú hovoriť o encyklike pápeža Františka Fratelli Tutti. Reláciu počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám za spravodajskú redakciu želajú editor správ Martin Šajgalík, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová. Do počutia.